Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Прагадагы студияда Айнура Жекшев кызы Азаттык бейшемби күнкү берүүлөрүн улантат. Эки миң онунчу жылдын 7-8 апрель күндөрү Бакиевтерден мүлкүн талаптоо боюнча 34 факт катталды. Кыргызстан башчыларсыз калды. Президент, премьер жана парламент спикери бардыгы бир эле убакта чет өлкөлөрдө жүрүшөт. Бул күндөрү Кыргызстан коопсуздугу үчүн ким жооптуу болот?
Эки күндүн ичинде бир саматта эле ситуация өзгөрүп кетиши мүмкүн. Жанагы исламское движение Узбекистан, же бирдеме, же террористический атака, же химический. Ошон үчүн мен ойлойм, бул туура эмес депчи.
Нарында мыйзамсыз аңчылыкка чыккандар башка облустарга караганда көбүрөөк катталат. Мөңгүлөр ыры Бишкекте жаңырды.
Көйгөйдө окумуштуулар айтып эле жатышат, бирок алар берген маалымат сандар менен чектелүүдө. Биз кырдаалды эмоция менен берүүнү чечтик.
Мына ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта сөз кылабыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку жаңылыктар. Менин жанымда Жанар Акоев отурат. Жанар.
Кыргызстандын үч жетекчиси, президент, спикер, премьер министрдин бир убакта өлкөдөн жок болушу коомчулуктун назарын бурду. Президент Атамбаев капысынан Түркияга эс алууга кетти. Ага удай эле премьер министр Жантөрө Сатыбалдыев КМШ мамлекеттеринин премьерлеринин саммитине бет алды. Ал эми спикер Жээнбеков ушул тапта Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына катышууда. Үч жетекчинин бир эле маалда жок болушу Кыргызстанда биринчи болуп жаткан жок. Өлкөнүн үч жетекчисинин бир убакта өлкөдө жок болушу бүгүн коомчулуктун да көңүл чордонуна чыкты. Парламенттеги Атамбекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев өлкө башчыларынын бир убакта өлкө ичинде жок болушуна эч убакта жол берилбеши керектигин Азаттыкка билдирди.
Түптөлүп калган мамлекеттерде бул жагы терең мыйзамдаштырылып, мамлекет башчыларынын сыртка чыгып кетүү тартиби аныкталган. Кээ бир өлкөлөрдө мыйзам менен аныкталбаганы менен ушул тарыхы менен өлкөнү башкаруу логикасы менен аныкталган. Менин оюмча бизде мыйзамдарга так ушундай нормаларды киргизбесек, биздин тажрыйбабыз жок. Узун мөөнөттү кыска мөөнөткө пландаштыруу жагынан аксап атканыбыз ушундан көрүнүп турат. Мындай кырдаалдар боло бериши мүмкүн. Менин оюмча биз тез аранын ичинде ушул маселени мыйзам чегинде жөнгө салышыбыз керек.
Деди Өмүрбек Текебаев. Азырынча президенттин Түркияга канча убакытка кеткени айтыла элек. Спикер болсо АКШдан 30 сентябрда кайтар айтылууда. Премьер министр Жантөрө Сатыбалдыев Ялтага 2 күндүк сапар менен кетти. Жулиан Ассанж Обаманы эки жүздүү деп сындады. Викиликс долбоорунун негиздөөчүсү Жулиан Ассанж АКШ президенти Барак Обаманын шейшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз эркиндигин жактап сүйлөшүн эки жүздүүлүк деп сынга алды. Эквадордун Лондондогу элчилигинде жашынып жаткан жеринен видео кайрылуу жасаган Ассанж буга чейин Американын тарыхында Обамага окшоп сөздүк кылмышка теңеген бир дагы президент болгон эмес деп айтты. Шейшемби күнү АКШ президенти Барак Обама буунун жыйынында бейкүнөө мусулмандар тасмасын айыптап сүйлөп, бирок сөз күнөөсүз адамдардын өлүмүнө алып келбеши керек деп айткан эле. Жулиан Ассанж Британия аны сексуалдык кылмыш үчүн Швецияга өткөрүп беришинен коркуп, бир нече айдан бери Эквадордун элчилигинде жашынып жатат. Ал өзүнө тагылган айыптарды АКШнын буйругу деп эсептейт. Анын себебин Викиликс сайтына Ак Үйдүн жашыруун документтерин жарыялап жибергени менен түшүндүрөт. Жакында эле Ассанжга Эквадор саясий баш байнек берген. Москвада кыргыз жаранын өрттөгөн адам 6 жылга түрмөгө кесилди. Кыргызстандын жараны Бегимай Ахунованын өрттөлүшү боюнча соттук териштирүү аяктады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен билдиришкендей, анда Умаров аттуу жаран күнөөлүү деп табылып, 6 жылга эркин ажыратылды. Жана жабырлануучуга 20,000 рубль төлөп берүүгө милдеттендирилди. Ал Бегимайды жеке келишпестик мамилелерден улам өлтүрүү максатында ушундай кадамга барганы аныкталган. Былтыр 9 июлдан 10 июлга караган түнү бет кап кийген адам Бегимай Ахунованы өлтүрүү максатында башынан ылый бензинди жаба коюп өрттөп жиберген. 19 жаштагы кыздын денесинин 35% күйүп оор абалда ооруканага түшкөн эле. Бакиевтердин мүлкүн талаптоо боюнча 34 факт аныкталды. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Нурлан Жээналиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кылмышка шектелген Атамекен фракциясынын айрым депутаттары тергөөчүлөрдүн сурагына келбей жатат. Бүгүн жогорку кеңешке Абдулла Юсуповдун билдирүүсүн териштирүү үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия тергөөчүлөрдүн, күбөлөрдүн жана депутаттардын маалыматтарын иликтөөгө киришти. Апрель окуяларынан кийин талаптоочулук боюнча айыпталып тергөө абагында отурган Юсупов мындай иштерге азыркы Атамекен фракциясынын 4 депутатынын көрсөтмөсү менен барганын айтып чыккан эле. Буга байланыштуу өкмөттүк жана депутаттык комиссия түзүлгөн болчу. Президент Алмазбек Атамбаев кече жергиликтүү телеканалдарга курган маегинде кылмышка аралашкан ким болбосун саясий лидерби, мамлекеттик ишмерби мыйзам жоопкерчилигине тартылат деп билдирген. Элралык валюта кору Босняга насия берет. Элралык валюта кору 520 миллион АКШ долларын Босния 2 жылдын ичинде алат. Кордун өкүлдөрү бул каражат Босния өкмөтүнүн экономикалык программасын колдоо максатында бөлүнгөнүн билдирди. Карызды төлөөнүн алгачкы суммасы 78 миллион доллар түзөт. Калган каражат ар квартал сайын берилүүчү отчётунун жыйынтыгына жана Босниянын экономикалык абалына жараша төлөнүп турмакчы. Футболчу Зидандын колодон скульптурасы жасалды. 2006 жылдагы дүйнөлүк футбол таймашында Франция курама командасынын жарым коргоочусу Зинедин Зидан атаандашы италиялык команданын оюнчусу Марко Матерацини башы менен көкүрөгүнө сүзгөн көрүнүшү колодон жасалды. Алжирлик скульптор жасаган узундугу 5 метрлик скульптура эми Париждеги Жорж Помпиду атындагы искусство жана маданият борборунун алдына коюлат. 2006 жылкы дүйнөлүк футбол мелдешинде кыска убакыт сүйлөшкөндөн кийин Зидан италиялык оюнчуну башы менен көкүрөгүнө сүзүп кызыл карточка алып оюндан четтеген. Бул атактуу футболчу Зинедин Зидандын футболду карьерасындагы акыркы оюну болгон.
Рахмат Жанар, ошондо Матерацци Зиданга эмне деп айтканы сыр бойдон калды окшойт. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекитке же сайтыбыздан окуй аласыздар. Ал эми кээ бир окуяларга программабызда кийинчерээк кеңелирээк токтолобуз. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 28 сентябрда Кыргызстанда күн ачык болот. Аван температурасы Чүй жана Талас облустарында 24-29 градус жылуу. Баткенде 23-28, Ош жана Жалал Абад дубандарында 25-30 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө жана Нарында 19-24 градус жылуу. Бишкекте күн ачык болот, аван температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Кыргызстанда тергөө тобу 7-8 апрелде Бакиевтерге таандык мүлктү талап тоноо боюнча 34 фактыны каттады. Абактагы Абдулла Юсуповдун берген көрсөтмөлөрү текшерилүүдө. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Жээнәлиев, кылмышка шектелген Атамекен фракциясынын айрым депутаттары тергөөчүлөрдүн сурагына келбей жатканын белгиледи. Ошол эле кезде талап тоноочулукту иликтөө боюнча депутаттык комиссия тергөөчүлөрдүн, күбөлөрдүн жана депутаттардын маалыматтарын текшерип жатты. Кечээ жергиликтүү телеканалдарга маегинде президент Алмазбек Атамбаев кылмышка аралашкан ким болбосун, саясий лидерби, мамлекеттик ишмерби, мыйзам жоопкерчилигине тартылат деп билдирди. Сөз кабарчыбыз Куанычбек Жолдошовдо.
Тергөө тобу 2010 жылы 7 апрелдеги Бакиевтерге таандык мүлктү талап тоноо фактыларын иликтөө 80% аткарылгандыгын жарыялады. Абактагы Юсупов видео тасмада 11 фактыны мисал келтирген болчу. Бул иш боюнча тергөөдө талап тоноого байланыштуу 34 факты тизмектелип каттоого алынды. Бирок тергөө тобу ал фактыларды текшерүү учурунда айрымдары такыр эле тастыкталган эмес. Депутаттык комиссиянын төрагасы Курманбек Осмонов тергөө амалдары жана иштин жагдайы учурда иликтенип жатканын мындайча белгиледи.
Комиссиянын 4 мүчөсүнүн катышуусу менен жанагы кыргызстандын жагдайын калыбына келтирүү деген бир тергөө амалдары бар да. Ошого 4 депутат катышты. Анын процессуалдык документтери МВДда. Биз адегенде башка фигуранттарды угуп алып туруп, анан кийин депутаттардын өздөрүн ошолордон кийин сурайлы деп чечкенбиз да. Анан бүгүнкү ошо биринчи жолу Жорайхан Төрөбаевди чакырып атабыз. Баласы экөөнү.
Аталган депутаттык комиссия 27 сентябрда бул ишке катышып бар деген фигуранттардын ичинен Жогорку Кеңештин депутаты Райхан Төлөгөновдун, анын уулу Мусанын жана ишти алгач караган Чүй облустук прокуратурасынын өкүлү Абдыкалыковдун маалыматтарын угууга чогулмак. Райхан Төлөгөновдун жардамчысы Нурлан Асанов депутат ооруп калгандыктан жыйынга бара албай турганын билдирген болчу.
Ал ооруп жатат. Ооруп жатканда уже бир жума болду азыр. Суук тийгизип, высокая температура менен жатат. Ал жумушка келген жок бүгүн тоже ооруп атат. Азыр телефон өчүп калып жатат. Мага эметпегиле, тийишпегиле деп ушинтип мага эмеси берди. Кандай информация болсо, анын өзү керек болсо чалат шеф да.
Бирок түштөн кийин Райхан Төлөгөнов аны качып кетти деген имиштер тарагандыктан депутаттык комиссиянын жыйынына атайын келгенин айтып, суроолорго жооп бере баштады. Ошол эле кезде ал абактагы Юсупов менен мамилеси тууралуу айтып баштаганда өзүн жаман сезип, стаканга суу берүүнү сурады. Депутаттык комиссия Төлөгөновдун оорусуна байланыштуу анын көрсөтмөсүн угууну кийинкиге калтырды. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Жээнәлиев Азаттыкка талоонго катышы бар деп шектелген депутаттардын айрымдарын суроо алууда кыйынчылыктар бар экенине токтолду.
Өздөрү кичине заинтересованный болуш керек да, ачык айкын чыкканга туура. Анан кийин депутат болсо эле тим эле кудайды куйругунан карап алгансып, колдору бошобой эле тергөөчүлөр болсо жарым күндөн күттүрүп коюшуп, ошондой моменттер бар экен. Тергөөчүлөр барса колдору бошобой, мына туруп тургула, мына күтүп тургула деп эле
жакшы иштей албай атабыз алар менен депчи. Тергөө жүрүп атат. Ал жерде чоң топ түзүлгөн, бир 10 чакты тергөөчү оперлерден турган. Ошолор азыр иштеп жазап атышат. Анан кийин иштерин бүткөндө өздөрү чыгарып айтышат.
Бирок Атамекен партиясынын жетекчиси Текебаев ал иш боюнча алар өз учурунда сурак бергенин айтып, тергөөнүн аталган дооматын четке какты.
Баарын берип бүткөнбүз. Мен 3 жол бердим ал маселе боюнча. Мен 3 жолу көрсөтмө бердим. Бул 3 жол 3-жү жол текшерилип атат. 3 жолу тең мен өз көргөзмөмдү берген. Баары берген. Бизде андай чатак матагы жок да биз. Баары берген.
26 сентябрь күнү жергиликтүү телеканалдарга берген маегинде президент Атамбаев кыңыр иштерге катышы бар саясатчылар ким экенине карабастан мыйзамга ылайык жазаланарын белгилеген болчу.
Эгерде былык иштери бар болсо, ким болсо дагы ачык айта, жоопкерчиликке тартылат. Эртели кечпи. Мына бир топ материалдар, документтер көмүлүп жабылып калган. Акыркы жылдары баарын көтөрөбүз. Албетте соттун чечими болуш керек. Эл өзү чечсин. Кыйкыргандарды угабы же чындыкты көрөбү? Далилдерди көрөбү, документтерди көрөбү? Менимче Кыргызстан тазалана турган мезгил келди да. Депутат болобу, министр болобу, премьер болобу, спикер болобу, президент болобу, мыйзамдын алдына жооп бериш керек. Мыйзамга баш ийиш керек.
Абакта жаткан Абдулла Юсупов 7 апрелдеги талап тоноолорго Атамекен партиясынын жетекчилиги буйрук берген деп жарыялаган эле. Ага удаалаш эле атайын депутаттык комиссия ишке киришкен болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстан башчыларсыз калды. Президент Атамбаев Кыргызстан Түркияга эс алууга кетти. Ага уда премьер-министр Сатыбалдиев КМШ мамлекеттеринин премьерлеринин саммитине бет алды. Ал эми спикер Жээнбеков ушутуштан Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына катышууда. Президент бир эле убакта армиянын башкы колбашчысы болуп саналат. Демек, бул күндөрү Кыргызстандын коопсуздугуна ким жоопкер болот деген суроо туулбай койбойт. Үч жетекчинин бир эле маалда өлкөнүн сыртына чыгышы Кыргызстанда биринчи жолу болуп жаткан жок. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева сөздү улайт. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев кыска мөөнөттүк эмгек көргүүсүнө чыгып Түркияга жөнөп кетти. Ал 26 сентябрда коомдук телерадио корпорациясына берген маегинде буга чейин Түркия ода кылган 160 миллион доллар насыяга байланыштуу маселени чечип келерин билдирген эле. Ушул эле күнү премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин дагы Орусиянын Ялта калаасына учуп кеткени белгилүү болду. Өкмөттүн маалымат кызматынын кабарлашынча, премьер бүгүн кечинде Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен жолугат. Ошондой эле ал КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кезектеги жыйынына жана Евразиялык экономикалык шириктештик уюмунун мамлекеттер аралык кеңешинин жыйынына катышат. Ал эми парламент спикери Асылбек Жээнбеков болсо 25 сентябрда башталган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 67 сессиясына катышып жатат. Бийликтин үч бутагынын башчыларынын бир убакта өлкөдө жок болушу бүгүн коомчулуктун көңүл чордоуна чыкты. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев өлкө башчыларынын бир убакта өлкө ичинде жок болушуна эч убакта жол берилбеши керектигин билдирди. Анын айтымында үч жетекчинин бир маалда сыртка чыгып кетүү тартиби мыйзамда белгиленген эмес, бирок бул нерсе мамлекетти башкаруунун тажрыйбасын, башкаруу маданиятын билүү менен аныктала турган нерсе болгондуктан кандай болгон учурда дагы өлкө башкаруучуларынын бири сөзсүз калышы керек эле.
Түптөлүп калган мамлекеттерде бул жагы терең мыйзамдаштырылып, мамлекет башчыларынын сыртка чыгып кетүү тартиби аныкталган. Кээ бир өлкөлөрдө мыйзам менен аныкталбаганы менен ошол тарыхы менен өлкөнү башкаруу логикасы менен аныкталган. Менин оюмча бизде мыйзамдарга так ушундай нормаларды киргизбесек, биздин тажрыйбабыз жок. Узун мөөнөттү кыска мөөнөткө пландаштыруу жагынан аксап атканыбыз ушундан көрүнүп турат. Мындай кырдаалдар боло бериши мүмкүн. Билебиз, Бакиевдин убагында дагы бир жолу мына ушундай кырдаал болгон. Менин оюмча биз тез аранын ичинде ушул маселени мыйзам чегинде жөнгө салышыбыз керек.
Талдоочу Марс Сариевдин пикиринде Кыргызстанда мамлекетти башкаруу системасынын чабалдыгы мына ушулардан эле байкалып калууда. Ал журт башчылары дагы эле өлкөнү башкаруу маданиятынын түпкү маңызын түшүнбөй жатат деген ойдо.
Кыргызча болуп атат да, система иштебей жатат. Системанын сбою болуп атат. Мындай көп чоң көңүл бурбай атышат да ошондой моментке. Жанагы Кыргызстан постсоветский синдром деп коем, ошо Советтер Союзу багынан келген биз ичине кире албай атабыз ошо мыйзам жолуначы, цивилизация жолуна.
Азырынча президенттин Түркияга канча убакытка кеткени айтыла элек. Спикер болсо АКШдан 30 сентябрда кайтар айтылууда. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев Ялтага 2 күндүк сапар менен кетти. Ошентип өлкө 2 күн башчыларсыз өзү менен өзү калып отурат. Марс Сариев бул 2 күн азыркы кырдаалда абдан көп экендигин жана бул учурда пайдаланып кетчү күчтөр ар дайым табаларын эскертет.
Эми коркунучтуу кырдаал көп эле. Билесиңер, азыр Өзбекстан менен маселе көтөрүлүп атат суу жөнүндө. Аябай жанагы чек ара ушул жакта Өзбекстан погром зонада дагы чек арада. Анан башка вторжение боевиков 2 күндүн ичинде бир саматта эле ситуация өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Жанагы исламское движение Өзбекстан, же бирдеме, же террористический атака, же химический, любой 2 күн деген аябай чоң убакытта. Ошон үчүн мен ойлойм, бул туура эмес депчи.
Саясат талдоочулар өлкө башкаруучуларынын мамлекетти кароосуз калтырып таштап кеткен учурлары мурда дагы бир нече ирет болгонун белгилешет. Мындай окуя убактылуу өкмөт тушунда. Анда мурда 2008-жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиев Германияга дарыланууга кеткен кезде дагы катталган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун болушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт программасынын жаңы чыгарылышын эртең уга аласыздар. Анда сөз Жалал Абад облусунда койлордун кырылышы жөнүндө болмокчу. Кечки Азаттыктын толкундасыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учукай мазмуну. Кыргызстандын үч жетекчиси президент, спикер, премьер-министрден бир эле убакта өлкөдө жок болушу коомчулуктун назарын бурду. Жулиан Ассанж Обаманы эки жүздүү деп сындады. Москвада кыргыз жаранын өрттөгөн адам 6 жылга түрмөгө кесилди. Бакиевтердин мүлкүн талаптоо боюнча 34 факт аныкталды. Эми эл аралык темалардан америкалык саясаттануучу Александр Кули Борбор Азия жөнүндөгү жаңы китебинде Кытай, Россия жана АКШ ортосунда бул регионго таасирин арттыруу үчүн жүрүп жаткан атаандаштыкка токтолду. Улуу Таймаш жериндеги тартип деп аталган китеп аскерий базанын укуктары, саясий таасир жана жаратылыш ресурстарына ээлик кылуунун абалын талдайт. Китептин автору Кули биздин кабарчыбыз Рикард Жозвяктын суроолоруна жооп берген эле интервьюну эфирге Төрөкул Дооров даярдады.
Александр, сиздин китебиңиздеги эң эле маанилүү ойлордун бири Борбор Азияга таасир көрсөтүш үчүн Кытайдын, Орусиянын, анан АКШнын ортосундагы ушул күрөштө региондогу 5 өлкө жөн эле майда чабак эле болуп калышкан жок. Сиз ал республикалар региондогу таймаштын эрежелерин ойлоп табышты деп жазыпсыз. Ушул жергиликтүү эреже деп эмнени түшүнсөк болот?
One take home messages of the book is that the
китепте терең ойго салчу идеялардын бири дүйнөнүн эң кезер өлкөлөрүнүн Кытай, Орусия жана АКШнын ортосунда алыш бериштин аракеттин күчөгөнү айтылган. Кээде бул биргеликте кызматташууга, кээде региондо ким көбүрөөк жардам берет, студенттерин окууга чакырат деген өңдүү маселелерде күч сынашууга алып келди. Бирок ортодогу ошол оюнду региондун өзүнүн лидерлери башкарып турушту. Дал ошол жергиликтүү режимдер сырткы күчтөрүнүн кызыкчылыктарын колдонуу менен бийлигин коргоп, жеке байлыгын арттырууга жетишип жатышты.
Сиз китебиңизде азыр таймашка түшкөн 3 ири державанын ичинден Кытай упайды көп топтоп жеңип аткандыгын айттыңыз. Эмне үчүн Кытай?
I think we have to judge the relative success of the external power.
Менимче биз сырткы күчтөрдүн ийгилигин салыштырганда алар эң башында койгон максат менен бүгүнкү натыйжасын карап көрсөк туура болот. 10 жыл мурда Кытай дагы эле бул өлкөлөр менен чек арасын бөлүштүрө албай жаткан, соода сатыгы да начар болчу. Ал учурда Кытай бул регионго суктанып гана турган сырткы күч болчу. Ошондон бери Бээжин бул жакта аны регионалдык негизги соода өнөктөшүнө айландырган Шанхай кызматташтык уюмун түзүп, Борбор Азиянын мунайын чыгышка жеткирген куурун жаткырды. Региондогу бардык мамлекеттер менен чек арасында тактады. Коопсуздук кызматташтыгы боюнча келишимдерге жетишти. Иши кылып Кытай бул аймак боюнча 10 жыл мурда койгон максаттарына жетти.
Чындап айтканда, биз азырынча сиз атаган ушул 3 ири мамлекеттин ортосунда ачык тирешүүнү байкай элекпиз да. Келечекте алардын ортосунда уруш же жаңжал чыгышы мүмкүнбү?
I'm not sure necessarily we'll see that. The thing that we shouldn't forget is that the overall
андай болот деп толук айта албайм. Биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Бул 3 мамлекеттин 3 башка максаты бар. Демек, алар бул региондо баары бирдей каршылашпай эле кызыкчылыгын сактап кала алышат. АКШ үчүн, мисалы, бул регион Ауганстандагы аракеттерин бул жактан туруп колдогонго ылайыктуу логистикалык көмөк керек болгон үчүн маанилүү. Кытай болсо бул регионго туташ Шинжаң региондо тынчтык болушун каалайт. Орусиянын такыр эле материалдык максаты жок деп ойлойм. Кремль бул аймакка көбүрөөк саясий таасирин көрсөтүп, өзүнүн улуу өлкө экенин даңазалоону, регион аны урматтап, жүгүнүп турушун каалайт. Ошондуктан соңку кездери үчөөнүн тең аракети жанданганына карабай, алардын ар башка максаты бар.
Борбор Азия боюнча аналитик Александр Кулиндин интервьюсун Ого Төрөкулдоров даярдады. Күз айы келип мергенчилик сезону башталган учуру. Аны менен кошо мыйзамсыз аңчылык кылгандар көбөйө баштайт эмеспи? Адистердин баамында Нарын өрөөнүндө мыйзамсыз аңчылыкка чыккандар башка аймакка салыштырмалуу көбүрөөк. Браконьерлерди кантип тыюу керек? Алар менен күрөшүүдөгү көйгөйлөрдү аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын кызматкерлери күч органдары менен биргеликте рейдке чыга башташты. Аталган инспекциянын жетектөөчү адиси Марсбек Жумакадыровдун айтымында мыйзамсыз аңчылык эми күч алат.
Жалпысы жети айдын жыйынтыгында бир 3 кийик атуу кармалган экен. Ал эми андан кийин болсо ушул жанакы мамлекеттик эме ички иштер органдары менен бир тартип коргоо органдары менен биргеликте жүргүзгөн рейдтерибиз болот. Өзүбүздүн күчүбүз менен чыккан рейдтердин негизинде ушундай жанакы мыйзамсыз суур кармоо же болбосо мыйзамсыз кийик атуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Ошондон мынакей могу бул көбүнчө эми күз айларында, күз айы болбосо да ушул жай айынын аяк жагы күз айларынын башында күч алат. Бул мергенчилик сезону да ачылат, ошону менен бирге эле жанагы браконьерлер да көбөйөт.
Нарын облусунун аңчылык департаменти тарабынан 7 ай аралыгында 71 браконьер колго түшкөн. Жалпы салынган доо айып 164 миң сомду түзүп, 30% өндүрүлгөн. Мыйзамсыз аңчылыкка башка жактан деле келбейт. Браконьерлердин көбү жергиликтүүлөр экенин департаменттин баш кадиси Дүйшөнбек Мамбетов белгиледи.
Браконьерлер биздин айрыкча Нарын облусу боюнча башка облустарга салыштырмалуу бул адамдын өзүн биздики мал киндиктүү болгон үчүн көбүнчө тана түстө жүрөт да анан эле кимдин колунда мылтык тийсе эле бир мындай түшүнүү сезим аз да, жете бербейт. Биз канча эме жазып атабыз, газеталарга жазып атабыз, ошолорду деле карап көңүл бурушпайт. Баары беле бир чоочун кишиникиндей мамиле кылат да, ушу жаратылышка бир терс мамиле кылат. Ушу баардык эле биздин облустун тургундарычы. Качан кармап калсаң ыйлап сыктап анан өзүнүн проблемаларын айтып жетишпеген жагын айта баштайт.
Мыйзамсыз аңчылык кылгандар токтобой жатканын негизги себеби мыйзамдын жумшактыгынан деп кошумчалады Мамбетов.
Закон слабый биздечи. Мыйзам начар да. Мына бир тоо текеге мисалы 2193 сом. Бир тоо текеге элестет. А текени жанакынтип базарга алып барып сатышат, көрсөтпөйт. Ар бирин биз контролдоп тура албайбыз. Эл деген көп, жер деген кенен. Бизде эгер ошо кызматкерлер жете албайт, ар бири ошо жерлерди контролдонгучу. 2190 сом эми өзүңүз көрбөсүз, ошо эки бир козу да келбейт, улак келбейт. Анан ошо экинден мына ар карга 4390 сом. Ушуларды жанакы парламентке деле сунуштап турбай, бир 30 миңден 20 миңден кылса же бир кара жумуш кесилсе, соттосо сезбейт да булар. Законду тоготпойт булар. Бир текени атып алса, эни сурайын 2000 сом төгөм дейт дагы жүрө беришет, төгүп коюшат. Булар коркпойт. Бизге кармалгандачы.
Акыркы жылдары суур терисинин баасы төмөндөп, ага аңчылык басаңдап калган. Ал эми аркар кейик көп мекендеген Аксай арпа өрөөндө тилекке каршы чек ара кызматкерлери браконьерлерге көмөктөшүүдө деп кошумчалады Мамбетов.
Аксай арпаны илгери союз убагында ошо погран зонадан ок чыкпасын деп эле ошолор коручу. Погрантат наоборот азыр. Погранга барат, таекесин ага тууганын чакырат, автоматталат. Ошол жерде бүт кыргыз балдар сунушбагылат. Кел кийик толтура, кел эс ал дейт. Ошондон барып туруп ошолорке автомат менен военныйлар көбүнчө. Биз кирип баратканда пост бар. Посттон биздин балдарда эгерлер келатат. Баланча баланча деген аты жөн үстүн бери уже звонок кетет. Аксай өрөөнөчү. А жерден жалпы телефондо бүттү алар бекинет. Жана бир кенестон жана биз кирип ошо заставаны да карай албайбыз. Застава өз билгенин кылышат. Застава, мен айтам, застава 70% бракенер застава.
Жаш кезинен мергенчилик кылган Абдыразак Шерманбетов 15 жылдан бери Нарын облустук мергенчилик жана балыкчылык коомунун текшерүү комиссиясынын төрагасы. Анын айтымында Аксай арпада аркар кийиктерди атууга 3-4 жыл тыюу салуу зарыл. Болбосо кийиктерди тукум курут кылып алышыбыз мүмкүн.
bir 3 yıl 4 yılga moratoriya jariyalash kerek. Aytpese müyüstüü, çoğ müyüstüülördün bari atılıp jok bolup ketti. Al arkar guljalar, hayu Elbirs bar ele Aksayda alardın bari paşti jok katarı. Ayrıkça mına Elbirs'ti ayta turgan bolsok, Elbirs degen janwar bu deme biyik gana jeyt. Al bildi gana jeyt. Бирок эми жей турган бул жерде Элбирс жей турган кийиктер жок катары калды. Анан ошол үчүн Элбирс дагы биздин тоолордон жок калды. А Элбирс жей турган тамагы болуш керек да. Кийиктин баары жок болсо, зоолор пустой турат. Мына биздин Мабат башынын кырка зоолорунда илгери Элбирси да, эчки текеси дагы, аркар кулжа дагы келчү. Азыр эч эчтеке жок. Кан кыйган кырат, таш зоо турат, башка эчтеке жаныбар жок.
Шермамбетовдун пикиринде аркар кийик атуу бизнеске айланып кеткен. Четелдик эс алуучуларга кийик аттырган менчик мергенчилик уюмдарын санын азайтуу керек.
Кийик дегенде миграционный пут болуш керек. Кышында, жайында, туу тубагында кайда барат, кайда келет. Ошондо миграционный путунун баарысы жанагы инакоочулар менен тосулуп калган. Ошон үчүн резкий поголовье башты жок катары калды Аксай менен Арпада. Ошон үчүн бул ушул инакоочулардын жанагы 70 эмес бир 10 10го чыкпаган 7-8 эле жакшыраак жүргүзгөн баасаларына карап туруп өзүлөрү жылыга мамлекетке пайда алып келген инакоочуларды калтырыш керек дагы, калгандарынын баарын жерин алып туруп тынч жай уюштуруш керек.
Учурда аңчылыкка көзөмөл кылуучу жогоруда аталган эки орган тең аркар кийик азайып баратканын жашырбайт. Жылына аңчылык кылууга 140 мергенчиге лицензия берилсе, аларды көзөмөл кылууга 10го жетпеген адам бөлүнөт экен. Ал эми жеке менчик мергенчилик уюмдарынын саны 40га жетет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Экология темасын улантабыз. Абдулла Смолдобаев атындагы опера жана балет театрынын жанында Мөңгүлөр ыры аталыштагы акция болуп өттү. Ташкенттен келген омнибус тобу чогулган элге Борбор Азиядагы мөңгүлөрдүн тездик менен эрип баратканын музыка коштогон сүрөт аркылуу жеткирди. Бул адаттан тыш концертке кабарчы Санжи Туйтунова да барып келди.
Күлгө айланган табият добушу Борбордун чоо ортосунда жаңырды. Театр алдында илинген экранда мөңгүнүн сүрөттөрү ыргакка жараша алмашып жатты. Акцияны уюштургандар чакмак муздан чакан пирамида курушкан экен. Ал акырындап эрип жатат. Бул болсо азыркы мөңгүлөрдүн аянычтуу абалынан кабар берген сит. Күндөн-күнгө четинен кемип бараткан мөңгүнүн доошун элге көркөм өнөрдүн күчү менен жеткирүү идеясы Германиялык Гёте маданий институтуна таандык. Аталган мекеменин Алматыдагы кеңсесин жетектеген Барбара Френкель Тонет бул ыкма кургак сөзгө караганда алда канча таасирдүү деген ойдо.
Көйгөйдү окумуштуулар айтып эле жатышат, бирок алар берген маалымат сандар менен чектелүүдө. Биз кырдаалды эмоция менен берүүнү чечтик.
Барбара айымдын айтымында акция буга чейин Ташкент, Алматы, Дүйшөмбү шаарларында болгон. Эми Бишкекте өткөрүп жатышат. Мөңгү доошунун жүрөктү дирт эттирген музыкага айланышы да өзүнчө тарых. Бул тууралуу Борбор Азиядагы Art Manager коомдук фондунун долбоор боюнча жетекчиси Бурул Сатыбаева айтып берсин.
Германиядан келген Лиливан аттуу медиа сүрөтчү мастер-класс уюштурганда Байлинов атындагы китепканада. Ошол мастер-класста өзү айтып өттү. Атайын бир талаа иштери жүргүзүлгөн дейт, экспедиция деп коелу. Мөңгүлөргө барып, Туюксуу деген жер бар экен Алматыда. Ошол жерде Туюксуу деген мөңгү бар экен чоң. Ошол жака барышып, ошо талаа иштерин, экспедицияны жүргүзүшүп, анан жазышкан экен ушу добуштардычы. Анан ошол добушту өзү сүрөт менен иштеген киши болгондуктан, сүрөттүн бетине түшүрүптүр. Мындай инсталляция кылып, ал эми бул музыканттар, булар болсо ошо мөңгүлөрдүн добушун музыкалык инструменттерге түшүрүшкөн. Анан ошентип музыка жана видео кылып ушундай бир долбоор жаратышкан да.
Ташкенттик Омнибус тобунун мүчөсү Аликбек Абдрахманов музыка акыл көрөнгөсү бийик адамдарга багытталып жазылганын билдирди.
Авангардная музыка это не та музыка, чтобы пришли, танцевали.
Бул авангард музыка ырдап бийлеш үчүн эмес, адамды ойлонтуу үчүн жазылган. Жеке пикиримде Орто Азиялык угуучуларды ушундай интеллектуалдык музыка укканга үйрөтүү керек. Ал эми Омнибус тууралуу айтсам, биз эл аралык долбоор менен иштейбиз. Азыркы музыка ушул долбоор үчүн ылайыктап жазылган. Мындан башка дагы долбоорлор менен иштеп жатабыз.
И как бы эта музыка была специально написана для этого проекта.
Немис маданиятын жайылтуу үчүн иш алып барган Гёте институтунун бул долбоору чогулган элге жакшы эле таасир бергендей болду. Берле угуп, кол чаап коштоп тургандар болду. Мөңгү ыры, мөңгү шыбыры, мөңгү муңу адамды ойго салып, түн бир окумга чейин жаңырды. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Ушунун 5000 кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.